Гэты год асабліва ўрадлівы на хорошыя літаратурныя працы і пададзена 52 яркіх заяўкі. У нас 7 номінацый: паэзія, проза, публіцыстыка, літаратурная крытыка, літаратуразнаўства. Вельмі важная номінацыя — это дзіцячая літаратура. Ну і нарэшце дэбют для нашай моладзі. Найбольшая колькасць заявак у гэтым годзе. Дарэчы, гэта ўжо становіцца тэндэнцыяй, трэндам, вельмі прыемным трэндам. На номінацыю дзіцячая літаратура многія пісьменнікі наши выдатные, выбитные майстры слова, и наши те люди, которые специализовались ранее в галине дитячей литературы, те докладней литературы для детей, пишут свои творы. Бо эта литература запотребованная читачом, батьки набывают у книжных крамах, на выставах литературу. Натурально письменники хочут, каб ихние творы читали, каб ихние творы уплывали на громадство, каб ихние творы формовали национальную культуру, национальный менталитет. И это вельмі важна, такі двухбаковы працэс, і мяне гэта як старшыню вельмі цешыць. Адзінае, што многа таленавітых твораў, многа выдатных аўтараў, а трэба выбраць аднаго. Вельмі цікава прадстаўлена ў гэтым годзе публіцыстыка, публіцыстычная літаратура. Многія нашы дзяржаўныя дзеячы, грамадскія дзеячы, іх творы вылучаны на прэмію ў гэтай намінацыі, напрыклад, дзве кнігі мемуараў Александра Міхайловича Радзькова, вядомага наша міністра культуры ў мінулым, супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта, чалавека з шырокімі дзяржаўнымі поглядами, глубоко гуманистичного плана. Его мемуары читаются уже на этом этапе с захоплением.